Slika 4. Римјанин претепува евреин. Погледни. Римски војник тепа евреин. Војникот ја зеде на метката на евреинот. Како би требало да постапи тепаниот? Исус му рече на народот: не се одмаздувај на оној кој ти греши. Ако некој те удри по десниот образ, сврти му го и другиот. Ако некој ти го побара палтото, дај му ја и кошулата. Не смееме да се одмаздуваме на оние кои не повредиле. Зошто не? Затоа што Господ рече: јас ќе се одмазнам. Бог ќе ги казни сите престапници, или во овој живот, или после смртта. Исус рече да му враќаме на злото со добро.